Zdají se vám někdy sny? Zdají. Pamatujete si nějaký sen v poslední době? Vybaví si někdo nějaký sen, co se mu zdál někdy v poslední době? Mně se dneska v noci zdál sen. A kdo se tady blíže, tak můžete vidět můj palec. Vidíš ho, Helenko?
No.
Vidíš, jak je to taková bílá ta... Na tom nechtu taková lajna, takový celý krvavej.
No.
To je... Ne. Já jsem byl v nějaký škole kung fu. A ten učitel říkal, ty určitě nic neumíš. A já jsem takový otočky mu jich šlehnul prostě jako. A pak jsem se hrozně probudil hroznou bolestí, protože jsem kopal v tom snu. A kop jsem přímo tou nohou tím palcem do stěny, kde vedle kterých... A byla to fakt šílená bolest, jo. Tak jsem si ten sen taky zapamatoval, že jo. Právě jenom takový úryvek z toho, jo. Ale v tom jsem byl děsně obratný, jo. Vůbec jsem nechápal, kde se to ve mně vzalo, prostě. Tak kdyby to bylo aspoň z půlky prorocký sen, tak by byl moc jasný, ale myslím, že to bylo jenom sledek toho, že jsem se zrovna v poslední době koukal na nějaký válečný historický čínský film, kde furt někdo ho někoho kopali takhle nohama a tak. Takže tomu nějaký velký význam nedávám. Ale myslím si, že sen nebo prostě snít je pro člověka důležitý. Protože prostě sen nás udržuje ku podivu i v té nepříjemné realitě. Já neříkám, že každý člověk má nepříjemnou realitu, ale prostě čas od času se nám dějí věci, které jsou hodně nepříjemné. Někomu se tak děje třeba delší dobu a žije prostě pod trvalým nějakým tlakem. Možná bych to o vás o nikom neřekl, i když o někom možná trochu, ale jsou lidi, o kterých to vím, že prostě opravdu těžce nesou život a trápení s ním spojený a takový malý snění jim pomáhá prostě v té realitě, která je nepříjemná, přežít, protože si třeba představují, jak to bude jednou lepší, jak ty všechny nepříjemné situace ustanou a jak taky si ještě užijou trochu klidu. Ale kdyby člověk žil jenom v takovýhle snový realitě, tak by to bylo hodně špatný. A veškeré ty trápení a všechno to, co se vlastně děje nepříjemného a v čeho nás ten sen jakoby tak nějak vytrhuje a dává nám takovou naději, tak by se to vlastně ještě zhoršilo. Protože, a to se taky stává samozřejmě, že lidi, prostě pro ně je ta realita natolik nepříjemná, tvrdá, že s ním začnou utíkat pořád jenom do těch snů a už pak nežijou v ničem jiným než v tom snu a ta realita je nakonec úplně převálcuje. Takže si myslím, že jako zodpovědný člověk každý z nás prostě potřebuje najít tu míru mezi tím sněním a žitím v realitě. Přečtu z Matouše 17. kapitoly takovou jednu tvrdou realitu, kterou zažili učedníci. Ne 17. z 5. ale Lukáše. Netiskám mi tiskárna, takže to mám tentokrát připravený jenom na papírkách. Omlouvám. Takže z Lukáše z 5. kapitoly 1. až 11. verš v ekumenickém překladu Povolání rybářů. Jednou se na něj tlačili lidé, aby slyšeli Boží slovo. Pán Ježíš stál u břehu jezera Genezareckého, tu viděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spust své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc, nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi. Že se až potápili. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, teď já jsem člověk hříšný. neboť jeho i všechny, kteří byli s ním, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Pán Ježíš byl nebývalé schopný chlapík. Byl schopný chlapík v tom, že on prostě udivoval lidi razčím. To je to možná takový otevřený, Robert, to můžete zavřít tam ty dveře, jo?
Jo.
No.
Tam ty nemáme tam jít, to nás uprosila ta slušná hra.
Aha, takhle tak otevřený obě. on prostě viděl do srdcí lidí, v tom byl úžasný. Ale ta zkušenost mě učí, že rozuměl nejenom lidským srdcím, ale i lidským potřebám. Viděl, že prostě člověk, no možná to dobře, oni prostě lovili celou noc ryby a nic nechytili. A když pan Ježíš dokázal, myslím ne to, co dokázal, ale domluvil, tak prostě jednoduchým příkazem poslal ty lodi na místo, kde možná právě před pár hodinama oni taky lovili. A když tam schodili ty sítě, tak nalovili spoustu ryb. Otázka zní, byli Šimon a jeho druhové v tu chvíli, když tam oni lovili v nepravý čas na nepravém místě a pán Ježíš prostě v pravý čas na pravém místě? Odpověď zní, je to možný. Druhá odpověď zní, tam žádné ryby nebyly, ale když tam schodili ty sítě, tak Ježíš řekl, a ryby tam napluly. A to je taky možný. Protože víme, že Bůh je schopen ovládat zvířata. Kdyby je nebyl schopen ovládat, tak by vedliba nemohla spolknout Jonáše a pak by ho zase nemohla vyplivnout, protože by řekla, ne, pane, bože, mě chutná, já si ho nechám, že jo. A nebo ta oslice, co vezla toho Baláma, že jo, tak by prostě hejkala na toho Baláma a myslela si, jak mluví moudře, ale on by vůbec nerozuměl. Jenomže Bůh udělal ten zázrak, že Balámova oslice začala mluvit lidskou řečí, takže i ten tupec Balám byl schopen pochopit. Nepochybuji o tom, že Bůh prostě dokáže zvířata ovlivňovat. Ty nebohé rybky, které unikaly celou noc těm rybářům, nakonec neměly šanci a prostě napluli poslušně do té sítě. Takže vrátím se k těm rybářům a k tomu, že prostě celou noc lovili a určitě z toho nebyli moc nadšený. Pak poslouchali to slovo Pána Ježíše. Určitě ho slyšeli, že jo? Pán Ježíš prostě mluvil k zástupům a ty rybáři na těch lodích neodešli. Oni čistili ty sítě. Takže když tam vstoupil Ježíš, tak prostě furt čistili sítě. To je docela velká práce, opravovali ty sítě. A překvapivě, když Ježíš skončil, tak oni neřekli, o veliký pane, jak velké moudro si nám teď řekl, zanecháme všeho, půjdeme s tebou. Ne. A když Ježíš řekl, tam vyplujte, shoďte tam ty sítě, oni ulovili spoustu ryb, tak se vrátili zpátky a pak teprve prostě byli naprosto konsternovaní tím, jaký je vlastně Ježíš úžasný. Slova, jako kdyby jim nic neříkali, ale ta realita, kterou zažili, že Bůh je dobrý, že se je schopen o ně postarat, je přesvědčila o tom, že on je něčím výjimečný. Přímo Petr říká, že jo, jako jdi od nás, nebo prostě nejsem tě hoden, jako jinými slovy, prostě vyjadřoval, že on, jako Petr, je hříšník, zatímco cítí, že tento muž Ježíš je prostě svatý. Pán Ježíš jim nedával nějak ukázal najevo, kdo je, ale přesně viděl, co oni potřebují a jakým způsobem jsou schopni reagovat na to, kdo on je. A to mě učí jedné věci, že neexistuje jediný způsob, jak oslovit lidi, aby prostě poznali, že Bůh je Bůh, že Ježíš je vzkříšený, že prostě je miluje, že nás miluje. Je mnoho způsobů a zpravidla Pán Bůh zná ten nejlepší způsob, jak oslovit ty lidi, kteří ho neznají. A naším primárním úkolem, neboli prvotním úkolem je to, abychom se modlili, abychom věděli, jak ty lidi, kteří jsou kolem nás, kteří Pána Ježíše neznají, jak je oslovit. Je zajímavý, jak reagoval Petr. A možná víte, že to nebyla vlastně jediná, aspoň biblicky to znamená, událost, kdy Petr a jeho společníci lovili. To, jak reagoval, bylo zajímavý. Prostě pravděpodobně přece jenom to, co Ježíš říkal, ho nějak oslovilo. Kdyby ne, tak by řekl, co ty nám tady budeš říkat, prostě jsme se tady pachtili, teď nás budeš někam tady tahat ještě zase na hlubinu, už máme vyčištěný sítě, prostě, jo, tak co bychom tady prostě šaškovali, jsme to dělali celou noc. Ale pravděpodobně něco z toho, co říkal, toho Petra přesvědčilo, že to stojí za to ještě znova vypout z tou lodí a znova schodit ty sítě a znova si přidělat práci. A vyplatilo se mu to. A to ještě nevěděl, ještě nepoznal Ježíše jako krále králu a pána pánu. Možná z toho, co pán Ježíš učil zástupy, už něco mohl vytušit, ale až ta skutečnost, která nastala, tak prostě ho přesvědčila o tom, že Bůh, nebo že prostě pán Ježíš je něčím výjimečný. Ještě to možná nebylo hnedka, že je Bůh, že to je učil celou dobu. No, takže nastala situace B, nebo popíšu situaci podobnou, to je v Janově evangelium, ta se pro změnu stala úplně na konci. Možná víte, jak vlastně se ty věci udály. Pán Ježíš zemřel, nastalo prostě jeho vzkříšení, ale učedníci vlastně po tom, co on zemřel, tak se rozprchli, že jo. Prostě nezůstali pohromadě. Ale pak se pravděpodobně zasedly dohromady ty partičky, jak to bylo předtím, než je pán Ježíš zhromáždil. A možná chvíli čekali, co se bude dít, že jo. A víte, co se dělo?
Báli.
To se možná báli, ale to se vlastně nic nedělo, jestli člověk bojí, že jo. Víte, co se dělo? Nedělo se nic. Vůbec nic se nedělo. Prostě oni čekali a nic se nedělo. A tak Petr Šimon přišel s tím, hele, chlapi, pojďme zase na ryby, že jo. To je jediné, co umíme, co jako nám šlo, i když ne vždycky úplně jako, že skvěle, ale aspoň jsme se tím až do posud uživili, tak jdeme na ryby. A tak šli na ryby a jak asi víte, já to přečtu teda v 21. kapitole Janova evangelia. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků, pána Ježíše. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit na ryby, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. A šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, přátelé, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji utáhnout, ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket. A táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. To je moc hezký příběh, velice podobný tomu, jak pán Ježíš povolal Šimona, jeho vlastně bratra a jeho spolu pracovníky. Víme, že z toho prvního příběhu, že když jim Ježíš vlastně jako poradil, oni ulovit tu spoustu ryb, tak jim pak jako řekl, dosud jste lovili ryby, ale teď půjdete se mnou a budete lovit lidi. A víte, co udělali? Nechali tam všechno, jak tam bylo, a šli s Ježíšem. Všechnu svoji živnost prostě opustili, protože je Bůh natolik zasáhl, že nebyli z toho prostě říct, a tak počkej, my ještě tady zaparkujeme ty lodě a doupravíme ty sítě, trošku to nakonzervujeme, co kdyby potom někdy náhodou jsme to bylo potřeba, že jo? Ne. Já myslím, že šli jako ve snu prostě. Jako unesení tím, kdo Ježíš je, a tím povoláním, tím prostě tím dotekem Božím, který zažili, prostě šli za ním. Když pán Ježíš potom byl vlastně ukřižován a vzkříšen, ale učedníci necháni až dosud ještě na pospas, nebyli nějakým způsobem vedeni, tak se k tomu rybaření vrátili. Tady ten příběh mluví o tom, že prostě Petr říkal, jdu lovit ryby. A oni řekli, jdem s tebou. A mně se to moc líbí, tenhle ten příběh. Oni mohli žít v takovém tom očekávání toho, co bude. Možná některý z nich si i vybavovali, prostě počkejme, jako určitě jako Ježíš se nám nějak ukáže, prostě, nebo počkáme, až nám řekne, co máme dělat. Jo. Ale oni to neudělali, prostě Petr, nevím přesně, čím veden, protože do hlavy nám Bible nenechává nahlédnout, ale rozhodně z toho se dá usoudit, tak se asi buď nudil, nebo byla mu dlouhá chvíle, nebo prostě si říkal, lepší než tady jenom tak sedět a čekat, jako něco jít dělat, aspoň to zkusíme prostě. A to mi připadne jako dobrý lék na těžkou realitu, v který prostě člověk, nebo v který žijeme. Lepší než prostě sedět a očekávat věcí lepších je jít něco dělat. Neříkám, že vždycky je to lepší. Tak až hloupý nejsem. Ale většinou si myslím, že to je lepší jít něco dělat. A člověk si pak říká, no ale jestli to má vůbec nějaký smysl? A odpověď zní, ne. Ten smysl, za kterým ten Petr šel, říkal, jdu lovit ryby, a co ulovil? Jenom vodu, že jo, na těch sítích. Nic víc, žádný ryby neulovil. Takže význam z hlediska toho, nebo smysl, kvůli kterému se to dělo, toho nenabil. Ale mělo to smysl? No určitě ano. Ale jiný než ten člověk zamýšlel. A to se mi moc líbí, že někdy člověk jde dělat něco s nějakým úmyslem. Ten úmysl vůbec nemusí být špatný. Prostě Petr šel lovit ryby a to byl dobrý úmysl. Prostě chtěl se nějak o sebe postarat, o své druhy postarat, šli dělat to, co prostě umí, nebo to, co prostě jim bylo nejpřirozenější. I když to nepřineslo kýžený efekt, alespoň ne hned, tak přesto si to pán Bůh mohl použít k tomu, aby se oslavil. A to se mi na těch dvou příbězích moc líbí, že my někdy jdeme do některých věcí a máme nějaký úmysl, očekávání, jak ty věci dopadnou. Děláme je za nějakým účelem. A ne vždycky jsme s toho dohlédnout, jestli ten účel vlastně je skutečně boží. A někdy do něčeho jdeme, aniž bychom vůbec očekávali, že to bude mít nějaký boží účel. Prostě oni šli lovit ryby, protože to dělali asi od malička, protože to uměli a protože možná taky neuměli nic jiného a protože tam ty loďky na ně počkali, nikdo jim neukrát a ty sítě tam ještě pořád byly, nebo možná nějaký jiný jejich přátelé se jim o to postarali, který nechodili s Ježíšem. A tak se prostě vydali lovit ryby to, co dělali vždycky. A pán Ježíš se jim tam potom ukázal na tom břehu a vlastně ulovili 153 velkých ryb. Je teda zajímavé, že tam píše, že Petr šel, že Petr vytáh, tak já si teda myslím, že tam není napsáno, že mu pomáhali, protože si nemůžu představit, že by prostě Petr sám vytáhnul, já nevím, třeba prostě 300 kilo ryb, jo, nebo kolik, to mohlo být třeba 500 kilo ryb, jo. Ale je jistý, že prostě nakonec se ten účel vlastně splnilo. Potkali se s pánem Ježíšem uprostřed něčeho, kde nečekali, že se s ním potkají. A myslím, že je z toho příběhu více než jasné, že lepší než stát se založenýma rukama a čekat, co se stane, nebo co bude, je jít a dělat to, co prostě umíme, nebo to, co nás těší, nebo to, co nám jde, nebo dělat to, co prostě je nezbytné, nebo hledám to správný, ten správný výraz. Člověk totiž může dělat něco, co ho vlastně vůbec nebaví, ale o čem ví, že by to mohlo mít úspěch, jo? Rozumíte mi? Takže to vlastně ani není to, co mu třeba jde, nebo co ho baví, ale je to něco, co prostě nějakým způsobem ten účel, kvůli kterýmu to dělá, splní. Pak se může stát, že to třeba ten účel vůbec nesplní a přesto Bůh se to může použít. Zmíním taky ty výjimky, protože si myslím, že by bylo špatné je nezmínit. Jsou určitě lidé, kteří si mohou dovolit sedět s založenýma rukama a trpělivě mnoho dní či měsíců, možná i let, já nevím, čekat na to, co jim Bůh řekne. Osobně si myslím, že Bůh takhle dlouho nečeká a jestli někdo se založenýma rukama čeká už několik let, tak buď je hluchý, nebo nechce slyšet Boží hlas. Ale myslím si, že je možný nějaký čas prostě strávit v určitém očekávání, aniž by člověk dělal cokoliv. Kdo si to může dovolit? No, to je poměrně jednoduchá odpověď. Ten, kdo na to má. A to buď peníze, nebo podmínky. Nebo obojí. Kdo má peníze, zpravidla si vytvoří i podmínky. Kdo nemá peníze, může mít podmínky. Peníze k tomu nejsou až tak nutné. Například člověk, který je úplně sám, o nikoho se nestará, o nic se nestará, nájem má zaplacený na 3 měsíce dopředu, tak se třeba 40 dní postí, nic nedělá a jenom očekává na pána. A vůbec nic nemusí dělat, ani chodit do práce, nedělat si žádný starosti s dětma, s manželkou, se sborem, se službou, se sousedy, s ničím. A fakt může jenom očekávat na pána. Nebo člověk, který je naopak finančně zajištěný a může se klidně starat o celý firmy, tak prostě si vezme dovolenou a prostě třeba 2 měsíce se vyváže ze všech povinností a jako udělá si stejný čas takový v tom hledání té boží přítomnosti. Ale řekl bych, že toto jsou spíš výjimky než pravidla. A pro nás všechny ostatní, kteří prostě máme povinnosti, které nás vždycky všude někde dostihnou, nebo dříve nebo později nás dostihnou, anebo se nemůžeme vyvázat z těch závazků, v kterých jsme, tak prostě platí, že Bůh není neschopen. Tak to řeknu pozitivně, Bůh je všude schopen a vždycky schopen nás oslavit jakýmkoliv způsobem tam, kde jsme. Ať děláme to, co umíme, co musíme, nebo i to, co neumíme. Prostě tam, kde jsme, je schopen nás zastavit, oslavit a ukázat nám, kdo je a kudy vede cesta dál. Začal tak vlastně se svými učedníky. Na počátku četli jsme to v tom Lukášově evangeliu v 5. kapitole o povolání těch učedníků a četl jsem to i teď na konci vlastně jeho služby učedníkům. Znovu dokazoval o tom to, že prostě je schopen k nám mluvit způsobem, jakým my tomu rozumíme. Takže není nutné, abychom si teď kupovali jak se rybářské loďky a jeli na Vltavu lovit ryby a očekávali, až pán bude na břehu a řekne, hoďte sítě nalevo. Ale prostě v tom, co umíme, co jsme, kdo jsme, tak je Bůh mocen nás prostě oslovit, zastavit a vést nás dál. Jde o to, abychom nebyli uzavření pro tu změnu, kterou Bůh pro nás přinese nebo může přinést, nemusí to být vždycky, abychom byli ochotní uvidět, že původní náš zámysl, prostě to, co jsme od toho očekávali, může být jiný než Bůh, co má Bůh vlastně s námi uprostřed toho, co děláme. Takže na počátku prostě ty učedníci lovili ryby a jejich úmyslem byly ulovit ryby. Ryby ulovili, ale cílem nebylo, že se s nich stanou úspěšní rybáři ryb, ale že se s nich stanou učedníci Boží. Takže oni šli do toho s něčím a něco úplně jiného z toho vyplynulo. A na konci se nemyslím, že už prostě to bylo tak pro ně překvapivý, prostě viděli pána, měli z toho radost. Ryby ulovili, možná za prodaný peníz nějakou dobu mohli potom žít v klidu jejich rodiny. Ale zase prostě ten účel byl jiný. Bylo to potvrzení o tom, že Ježíš je vzkříšený a že to, co jim slíbil, že se skutečně naplnilo. Že prostě je králu král a pán, pán a syn Boží. Úplně na závěr si dovolím takovou malou spekulaci. Víte možná, že jsou lidi, kteří se zabývají biblickou číslomluvou, jako třeba prostě, že 7 dní, že 7 je číslo plnosti, že Bůh v 7 dnech stvořil nebe, zemi a všechno a stihnul si ještě odpočinout, nebo že prostě 12 pokolení, že to něco znamená, že Bůh je jeden, nebo že je trojediný a tak. Prostě těch 153 ryb, to je taková zajímavá myšlenka. Všechny ty 3 čísla, co jsou v tom číslu použitý, jsou prvočísla, jsou prostě jedineční. A myslím si, že to, co Bůh dělá, je skutečně jedinečný. A potom to číslo 153 je dělitelný pouze 2 čísly. Samo sebou, což jsou úplně všechny, takže to bych tak nepočítal. A potom 3. A ukazujeme to na to, že prostě Bůh je úžasný, protože je trojediný. Tak to je moje malá spekulace v číslologii. Tak já se ještě na závěr pomodlím. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že nás prostě zastavuješ v tom, kdo jsme, jaký jsme a co děláme, pane. Děkuji ti za to, že prostě tak jako jsi oslovil apoštola Petra, ještě když apoštolem nebyl, a jeho přátelé a stali se z nich tvoji učedníci, tak si taky prostě kdysi oslovil nás a my jsme se stali tvými učedníky. Bylo to způsobem, kterým jsme rozuměli, který jsme byli schopni přijmout a poznat tě tak, že jsi vzkříšený a živý Bůh. Děkujeme tě moc za to, že prostě ty opravdu rozumíš lidskému srdci a rozumíš nám, prostě víš, co my potřebujeme, abychom tě poznali. Kéž, Pane Ježíši, i nám dáváš tu moudrost a i vlastně jakoby tu touhu, abychom mohli i my sami přinášet těm, kteří jsou kolem nás a tebe neznají, tebe způsobem, kterým budou rozumět. Kéž nám, Pane, v tom a tom pomáháš, protože prostě my víme, že není prostě jeden způsob, jak oslovit lidi tebou nebo prostě zprávou o tobě. Kéž, Pane, v tom prostě nacházíme tu kreativitu a hlavně kéž tvoje vedení nás prostě v tom a tom provází. Děkuji ti, Pane Ježíši, moc za to, že je to, co vlastně nakonec dělali učeníci, když si je opustilo, kdy vlastně nevěděli přesně, co bude a možná si říkali, tak něco bude, ale uvidíme, že se prostě vrátili k tomu rybaření, že to vůbec nebyla chyba. Ty jsi jim neříkal, co děláte na ty lodi, proč nejste modlitevně, nebo prostě proč lovíte ryby, ale zase prostě jenom si potvrdil to jejich jednání tím, že ulovili spoustu ryb. A já ti, Pane, děkuju za to, že je to prostě dobrý, že když nevíme, tak prostě můžeme dělat, nebo myslím si, že klidně můžu říct, že máme dělat to, co nám prostě jde, nebo co umíme, nebo prostě co víme, že nám nějak fungovalo. Víme, Pane, že se na to nemáme spoléhat, že prostě to není ten náš cíl našeho života. My chceme žít s tebou a chceme žít podle tvojí vůle. A na druhou stranu taky vím, Pane, že často můžeš snadno požehnat tam, kde prostě jsou nějakým způsobem lidé otevření pro to, co chceš dělat ty, i tím, že sami prostě vyjdou a udělají nějaký první krok a že ty už potom můžeš vést i jejich další kroky. Kéž to, Pane Ježíši, v tomto máme moudrost a kéž to dokážeme nějak v životě aplikovat nebo prostě i pozbuzovat třeba druhý lidi v tom též. Amen.